Азатлык радиосы сили. Бүгін 2014 елның 1 гыйнвары. Азатлык радиосы бүгін сезне 2013 елның табышлары һәм югалтулары белән таныштыра. Әйтергә кирәк, узган ел җиңелләрдән булмады. Шатлыклы вакыйгалар белән бергә һөҗүмнәр дә, сынаулар да күп булды. Башта сезне ел уңышлары белән таныштырабыз.
Казанда 6-17 июльдә җәйге универсиадабызда шул уңайдан башкалада 40 мең кеше сыйдырлык Казан Арена стадионы ачылды. Бу халыкара вакыйгага әзерләнеп Ленин дамбасы киңәйтелде. Аслы-өсле юллар пайда булды, метро озынаеп яшьлек, төньяк тимер юл вокзалы, авиацияләш станцияләре эшли башлады. Казан һаваланы белән тимер юл вокзалы арасында хәзер карлыгач поезд йөри. Казан суяры буенда зур Казан итеп ясалган гаилә ушагы дип аталган никах йорты үз ишекләрен ачты. Казанның тарихи татар бистәсендә 2013 елда тәртипкә китерелеп бетте. Казан универсиадага дистәләрчә мең кунакны, спортчыны, тәртип саклаучыларын каршы алды. Русия хөкүмәте рәисе урынбасары Игорь Шувалов Татарстанга сәфәре вакытында республикада торып татар телен белмәү начар күренеш дип әйтте. Ана теле онлайн мәктәп үз эшен башлап җибәрде. Microsoft компаниясе Windows 8-не татарчага тәрҗемә итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу проектны мөһим дип билгеләде. КамАЗ мастер токымнары Дакар 2013 раллиында җиңүләр яулады. Хатын-кызларның Динамо Казан волейбол такымы Русия чемпионы исеменә лайык булды. Быел яңа әлифба дөнья күрде, аны Кытайда бастырдылар. 2013 елда Татарстан гимны сүзле булды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйр Рамазан Байтимиров шигыре алынды. Аны Гәрәй Рәхим шкәртте. Филипп Пираев урысчага тәрҗемә итте.
Чинчелнең уңышлары белән берәттән югалтулары да шактый булды. Хәзер шуларның татар дөньясы өчен иң мөһимнәренә тукталабыз.
Елның югалтулары. 17 ноябрьдә Казанда очкыч хәлакәте 50 кешенең гомерен өзде. Боинг 737 Казан һаваланына төшкәндә җиргә бәрелеп шартлады. Фаҗигадә Татарстан президентының улы Ирек Миңнеханов, ФСБның Татарстандагы идарәсе башлыгы Александр Антонов та һәлак булды. Ноябрьдә Татарстанда күңелсез сораклар күп булды. Шуңа күрә бу ай халык телендә кара ноябрь дип искә эске алына. Ноябрьдә Нефтехимгә һөҗүм булган дигән имеш-мимешләр таралды. Аны кире дә какмадылар, расламадылар да. Ноябрьдә республикада агач чиркәүләргә ут төртүләр булды. Башлыча Бухал Крашин авылларында күзәтелде. Бу террор акты дип бәяләнде. Татарстан президенты ут төртүшене тоткан кешегә янгын чыгарышы турында файдалы мәгълүмат бирүчегә 1 миллион сум акча вәгъдә итте. Дистәләгән мусульман тоткарланды. Иҗтимагый оешма вәкилләре изоляторларда тоткарланган ирләр җәзалана, басым астында аларны чиркәүләрне яндыру гаебен үз өсләренә алырга мәҗбүр итәләр дип белдерделәр. Быел шулай ук яңа гына төзелеп бетеп ачылганнан соң яңа тура сәүдә үзәгендә зур янгын чыкты. Кешеләр арасында корбаннар юк, ләкин эшмәкәрләр миллионнарча сумлык зыян күрде. Мәрхүмнәр дә бар. Шагыйр Әхсән Баян шау-шу ятмыйча китеп барды. Фантаст язучы Адлер Тимергалин дә бакыйлыкка күчте. 2013 елда Тукай бүләгенә ия композитор Шамил Тимербулатов бу данның рәхәтенә тиенә алмады. Гомере юл казасында өзелде. 24 декабрьдә танылган рәссам Абрак Абзгилдин арабыздан китте. 30 август алдыннан Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Азатлык, фикер, шәрык клублары урнашкан бина сатылды. Әлегә алар шул бинада эшчәнлекләрен дәвам итә. Быелгы җәй мәктәпләрдә яулык бәйрәмене шикләү белән дә истә калачак. Түбән Кама шәһәре прокуроры барлык мәктәпләрдә дә тәртип урнаштырып, яулыклы кызлар булмаска тиеш дигән кисәтү ясады. Шау-шу купты. Җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Яулык мәсьәләсендә Рөстәм Миңнеханов та үз фикерен белдерде. Авыл халкы өчен быелгы җәй авырга төште. Тагын корылык булды. Берничә районда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Корылык өстенә башларга тагын бер афат төште. Кадерләп үстергәнне соран чакырды.
Акыланмаса, кешеле булу кирәк, югалмаска. Түземнәрне сына, күңелләрне, авырлыктан чыгар юлын эзли. Юаныч кабулмаса да берни, киләчәккә
Хәзер Азатлык радиосы 2013 елның мәдәни вакыйгаларына туктала.
Июнь башында, төгәлрәк итеп әйтсәк, 3-сендә һәм 4-сендә Казанда Шираттагы Неурус төрки театрлары фестивале үткәрелде. 29 июньдә Барда авылында бөтен Русия татар авылларының, ә августның 2-се һәм 3-сендә Төмәндә федераль Сабан туе узды. Әстерханда Пермнең Барда авылында Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. 9 августта Ураза бәйрәме уңаеннан Казанга дөньяга танылган мөселман җырчысы Сам Юсуф килде. Камал каршында узган концертка меңләгән тамашачы җыелды. Ураза гаетенә Казанда гаиләм өчен өлгерттерләр, ә Корбан бәйрәменә ярдәм сукырлар өчен тернәкләндерү үзәге эшен башлап җибәрде. Татарстан диния идарәсенең элекке җитәкчелегенә булган һөҗүмнән соң төзекләндерүгә дип ябылган Кол Шәрифтә гыйбадәтләр уздырыла башлады. Илфар хәзрәт Хәсәнов имам вазифаларын башкара. Мәчет Россия 10 бәйгесендә катнашты, ләкин күп тавыш җыя алмады. 2013 елда Тукай бүләгенә язучы Нәбирә Гыймәтдинова, актриса Алсу Гайнул, композитор Шамил Тимербулатов, рәссам София Кузьминых, архитектор Ильяс Айдаров ия булды. Сентябрь башында башкалада Казан мөселман кинофестивале узды. Быел бу чарага кырым татарлары да иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Аларны хәтта бәйгегә дә кертмәделәр, әмма кайтарма зур шау-шу ятты. Бу фестивальнең иң яратып каралган фильмы булды. Татар опера һәм балет театры Ринат Харис белән Резиде Ахьярованың Алтын Урда балетын сәхнәгә куйды. Универсиада вакытында Татарстан симфоник оркестры, җирби ансамбле һәм опера җырчылары тырышлыгы белән ачык һавада Акбүре операсы күрсәтелде. Җәй шулай ук Казанның җиңүләре белән истә калды. Мәсәлән, Казан такымы Большие танцы телевизион проектында җиңү яулады. Татарстан кызы Диня Гарипова Евровидениедә чыгыш ясап 5-нче урынны алды. Быел дөньяга танылган галимнәр Рәшит Сүняев белән Руаль Сәгъдиевларны юбилей уңаеннан Казанда котладылар.
Мәдәни вакыйгаларга килгәндә ел азагында гына татар җыры фестивале оештырылды. Яңа ел алдыннан бу татар мәдәни дөньясында иң зур вакыйгаларның берсе булгандыр. Җырчылар шулай итеп елга нәтиҗә ясады дияргә була. Аларның башкаруындагы җырлар безнең эфирдә дә даими яңгырап тора. Ел саен алар шулай ук азатлык тыңлаучыларын яңа ел белән дә котлый. Хәзер шул котлауларны тагын бер кат исегезгә төшереп узабыз.
Хөрмәтле Азатлык радиосының тамашачылары, тыңлаучылары, узак көтелгән яңа ел бәйрәмнәре килеп җитте. Ел күпчелегебез өчен бик авыр булса да, алай берсә киләчәктә бердән бер-беребезгә ярдәмләшеп, тату милләт булып яшәсәк, бөтен кыенлыкларны, авырлыкларны бергәләп ярып чыгарбыз алай берсә. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, һәм бердән булыйк.
белән, татарча җырлыйм, үз теләгем белән башкача җырлыйм. Мин барлык тыңлаучыларга телим: тазалык, саулык инде беренчедән. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә таяныч терәк булып, белмәгән кешегә өйрәтеп, белгәннән өйрәнеп, авылыма, Ушалы районына, авылыма барлык пакем. Мине яраткан тамашачылар бардыр, барыгызга да бик күп. Зур сәламнәр җибәрәм.
Азатлык радиосы тыңлаучылар кайда яшәүләренә карамастан, сәламебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләре дә, милли чикләре дә булырга тиеш түгел. Җыр инде ул, җыр ул халыкныкы, инде милләт булмый карамастан. Татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Әйсен яңгыр яуаша баршын бар, җил пышылдый сөю сүзләрен, язның мазын иркәлләрен тоер, сиреннәрдә ашкан күзләрен. Сиреннәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләреңдә зәңгәр сирен төсе. Күңелләрдә язның саф исе, сиреннәрдән сипелә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе, күзләреңдә зәңгәр сирен төсе. Күңелләрдә язның саф исе.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Әкрен генә сиздерем яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймы, һаман да нидер көтә. Җырларда җырлансадым, Порта ямыни сыгырак, Маңгайлар сырлансада, Үтте яшлек җүләрлек, Җырларда
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 елга нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Узган елны Татарстанда кемдер үз вазифаларына килде, кемдер китте. Сүзне министрлардан башлыйбыз.
Берәүләрне алдылар, берәүләрне куйдылар. Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Мәскәүгә китте. Аны Гадил Уафин алыштырды. Узак еллар дәвамында Татарстан прокуроры булып эшләгән Кафил Әмировны пенсиягә озаттылар. Аның урынына урынбасары Илдус Нафиков килде. Аның беренче зур эше Леруа Мерлен сәүдә үзәген ачуда коррупция очрагын фаш итү булды. Аның җиңел кулы белән Татарстан юстиция министры булып эшләгән Митхәт Курмановка эшеннән китәргә туры килде. Ул елларның коррупция очрагы аркасында ул гариза язды. Бу Татарстанда зур вазифадан китүнең иң шау-шулысы булды. Ваминга ясин чыктылар. Вагиз Минхаҗев империясе банкрот итеп игълан ителде. Вамин белән идарә Марат Муратов кулына күчте, исемен просто Малакога алмаштырдылар. 26 декабрьдә Татарстан премьер-министрларының беренче урынбасары Рауил Муратовка рәхмәтләр укып озаттылар. Татарстан хөкүмәтендә ул иң озак эшләүче түрә иде. Аны Алексей Песошин алмаштырды. Татнефиткә алыштыргысыз булып саналган Шәфәгать Тәхәддинов та баш мөдир булудан туктады. Татнефиткә алыштыргысыз булып саналган Шәфәгать Тәхәддинов та баш мөдир булудан туктады. Аның урынына Наил Маганов сайланды. Шәфәгать әфәндене пенсиядә дип әйттеләр. Моннан тыш сугыш ветераннарының торакларына бирелгән акчаларны үзләштерү белән даны таралган Буа районы башлыгы Рафаил Әбүзәров вазифасыннан китүен белдерде. Мөслим Петрәч Азнакай районы башлыклары да алыштырылды. Мөфти урынында озак була алмаган Илдус Фәизне Тынычлык мәчетенең яш имамы Камил Самигуллин алмаштырды. Татарстан мөфтие намзәтләре арасында Фәрит Сәлман белән Харис Салихҗан да бар иде. Бүгенге көндә Илдус Фәизнең кайда булуын, ни белән шөгыльләнүен анык кына әйтүче юк. Рубин белән 10 елдан артык идарә иткән баш тренер Корбан Бердиев китте. Аның белән бергә башка җитәкчеләр дә вазифаларыннан колак какты. Рөстәм Миңнеханов фаларны күп акча алып бу кадәр начар уйнап булмый дип утлы табада сикертте. Әлегә тренер урыны буш, мөдир итеп Леонов билгеләнде. Ак Барыс өчен уйнап, бу такымны берничә тапкыр чемпион итү күчәйтүгә күп көч куйган Алексей Морозов белән Денис Зарипов та Татарстаннан китте.
2013 ел Татарстан өчен шундый булды. Тулырак итеп әлеге вакыйгалар турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 ел фән һәм технология өлкәсендә кызыклы ачыш вә табышларга бай булды. Алар белән сезне фән фәсмәтән шәркемендә ел дәверендә таныштырып килдек. Быелгы елы күзәтүгә шуларның иң кызыклы берничәсен сайлап алды. Үзе йөри торган машинага утырып йөрү турында күпләрегез хыялланганы булгандыр. Автомобиль төзү сәнәгатенең гаҗәеп тисәрәкый туы андый машиналарны инде бүген үк ниндидер могҗиза түгел, ә якын киләчәкнең шим барлыгы иде. Бу юнәлештә бүген Google, Volvo кебек берничә мәшһүр ширкәт уңышлы эшчәнлек алып бара. Гамәлгә ашкан хәлдә мондый машиналар безнең тормышка инкыйлаби үзгәрешләр алып килер дип көтелә. Күпчелек илләрдә үлем китемнәрен төсә саналган юл казалары, юл тыгымнарында вакыт сарыф итүләре кимиячәк. Әркен яштагылар физик мөмкинлекләре шикләнгән хәтта салмыш хәлендә кешеләр бернинендә куркмыйча роль артына утыра алачак. Булар башыда бергә транспорт челтәренә гомумән шәһәрләр кырылышына җитди үзгәрешләр алып киләчәк дип белгечләр. Азык-төлек җитештерү өлкәсендә дә быел бер тарихи вакыйга булды. Галимнар беренче тапкыр чын иттән ясалган түгел, ә лаборатория шартларында үстерелгән хамбургер әзерләде. Халланд галиме Марк Пост аны сыерның кәүсе күзәнәкләреннән үстергән. $332,000 төшкән бу хамбургерны Лондон студиясында ике ихтиярига табадан кыздырып бирделәр. Тәмләп караучыларның берсе язучы Йош Шонбольд, тәме гел итнеке кебек майыгына бераз азрак, ләкин тешләгәндә чын хамбургер кебек дип белдерде. Галимнар фикеренчә, лаборатория шартларында үстерелгән мондый ит киләчәктә чын итне алыштырачак. Аны җитештерү җиңелрәк, зур мәйданлы балоннар кирәк түгел. Тирә-юр мохиткә зыян да азрак, терлек асрау япмак газлар таралуга зур өлеш кертә дип санала. Тик мондый ясалма ит ашауының кеше сәламәтлегенә гомер озынлыгына ничек тәэсир итәчәген галимнар әлегә эздереп әйтми. Хәер, галимнар инде азык кына түгел, кеше агзаларын да ясарга өйрәнә. Быел Кытай галимнәре кеше агзаларының бер үрнәкләрен HD принтерда ясау технологиясын булдырды. Киләчәктә алар кешенең авыру бийерен яки бавырын HD принтерда ясалган яңа агзага алыштыру мөмкин булыр дип өметләнә. Принтер өчен материал буларак биологик гель кулланыла. Бу гель тере организмнарның күзәнәкләр арасындагы тирәләрендә була. Принтер компьютердан җибәрелгән модель нигезендә шул гелдәге тиешле күзәнәкләрне тиешле урынга урнаштыра, кирпечтән йорт салган кебек. Кытайлар ясаган беренче үрнәкләрдә әлеге куан тамырлары һәм нерв җепселләре юк. Бу биологик принтерны ясаучыларның берсе Шуньмин әйтүенчә, кеше әгъзаларын алыштыра алырлык шын мәгъзалар ясау якын арада әле мөмкин булмаячак. Моның өчен әле тагын кимендә 15-20 ел вакыт кирәк булачак, ди Галим. 15-20 ел кешенең гомерендә ул бер мизгел, сентябрь аенда Кавказда археология өлкәсендә бар дөньяны шаулаткан ачыш ясалды. Грузияның Дманиси шәһәре янында 2 миллион елга якын элек яшәгән борынгы кешенең баш сөяге табылды. Скул 5 дигән исем бирелгән бу табылдык ул чир кешесенең тулысынча сакланган беренче баш сөяге булып тора. Грузияның милли музей хезмәткәре Давид Лорд Кипанидзе азатлыкның грузин редакциясын әйтүенчә, бу сөяк төрле чорның адәми затларына хас дип саналган сыйфатларны берләштерә. Ул тар маңгайлы һәм табак битле. Маңарчы Африкада борынгы кешеләрнең берничә тере булган дип саналса, хәзер галимнар чын барлыкта ул бер генә тере булмады микән дип уйлана башлаган. 2014 ел фән һәм технология өлкәсендә яңа ачышлар һәм казанышлар алып киләчәк. Без сезне азатлык сәхифәсендә алар белән таныштырып барырга тырышырбыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Гадәттә генә яңа елда, яңа елларда бирсә иде тагын шундый моңлы, мәгънәле җырлар халкымның, тамашачыларыбызның, милләтебезнең рухын ныгыта торган, күтәрә торган, горурлана торган мин татармын дип әйтеп. Тазалык, исәнлек, саулык сезгә, рухи күтәренкелеге, тән сихәте, җан рәхәте теләп калам сезгә барыгызга да.
Oh!
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.